วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะรายการนี้นำเสนอในวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นเป็นรายการสดซึ่งร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้วิทยากรซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสทคือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์ท่านจะนำเสนอเรื่องชุดการสอนถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะฝากประเด็นคำถามหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะคุยกับวิทยากรในวันนี้นะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาที่025034156ค่ะตอนนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์ค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านฟังนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องชุดการสอนนะคะชุดการสอนหรือชุดการเรียนนะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า instruction package เนี่ยเป็นสื่อผสมประเภทหนึ่งนะคะซึ่งในขณะนี้หลายสถาบันการศึกษาหรือหลายโรงเรียนและครูเนี่ยจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้นนะคะชุดการสอนเนี่ยนะคะหรือชุดการเรียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอนแม้ว่าชุดการสอนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบางคนนะคะแต่นักการศึกษาไทยเราเนี่ยก็ได้มีแนวคิดในการทำชุดการสอนมาเป็นเวลานานแล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่มีคำว่าชุดการสอนอย่าลืมนะคะว่าชุดการสอนเนี่ยเป็นสื่อผสมที่ได้จากระบบการผลิตและการนำเอาสื่อการสอนที่สอดคล้องกันในลักษณะของวิชาหน่วยหัวเรื่องและวัตถุประสงค์มาบูรณาการกันนะคะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ถ้าเราพูดถึงประเภทของชุดการสอนมากนะคะว่ามีกี่ประเภทชุดการสอนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะก็มี4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันแต่ชุดการสอนประเภทนี้เนี่ยหลายท่านนะคะรวมทั้งนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงที่เป็นครูคงนะคะได้นำมาใช้กันมากเลยก็คือชุดการสอนประกอบการบรรยายชุดการสอนประกอบการบรรยายยังเป็นชุดการสอนนะคะที่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาและในสถาบันที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะยังใช้ชุดนี้อยู่ในชื่อว่าชุดฝึกอบรมประกอบการบรรยายชุดการสอนประกอบการบรรยายเนี่ยนะคะเป็นชุดที่มุ่งขยายเนื้อหาสาระและประสบการณ์การสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้นนะคะช่วยให้ครูผู้สอนเนี่ยพูดน้อยลงโดยใช้สื่อการสอนทำหน้าที่แทนเพราะว่าชุดการสอนก็คือสื่อผสมหลายๆสื่อเนี่ยมารวมกันเข้านะคะชุดการสอนแบบนี้เนี่ยนิยมใช้กับการฝึกอบรมนะคะดังที่บอกไว้แล้วและการสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยนะคะการสอนแบบบรรยายนี้เรายังถือว่ามีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนดังนั้นนะคะก็ยังมีหลายแห่งรวมทั้งตัวครูเองก็ยังใช้วิธีการผลิตชุดการสอนประกอบการบรรยายคือมีสื่อนะคะมีตัวครูผู้สอนเป็นผู้บรรยายแล้วก็ยังมีสื่อเช่นพวกสไลด์คอมพิวเตอร์หรือที่เรารู้จักกันว่า PowerPoint มีเอกสารประกอบการบรรยายช่วยในการพูดของผู้สอนหรือครูผู้ที่มีประสบการณ์น้อยนะคะก็จะใช้ชุดนี้มาช่วยชุดการสอนอีกประเภทหนึ่งก็คือชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมนะคะเป็นชุดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะผู้เรียนก็จะประกอบกิจกรรมกลุ่มกันชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยจะมีมากมายเลยนะคะเช่นในการสอนแบบศูนย์การเรียนนะคะก็จะมีชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมวันนี้ทางรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะเสนอชุดการสอนประเภทแบบศูนย์การเรียนนะคะกลุ่มกิจกรรมแต่ประเภทแบบศูนย์การเรียนนะคะนอกจากนั้นยังมีชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมในการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ด้วยนะคะชุดการสอนประเภทที่3นะคะก็คือชุดการสอนตามเอกภาพหรือชุดการสอนแบบรายบุคคลชุดการสอนประเภทนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้เป็นชุดการสอนที่ตอบสนองตามพ.ร.บ.การศึกษานะคะเช่นเดียวกับชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมนะคะซึ่งก็อาจจะเอาชุดการสอนตามเอกภาพหรือชุดการสอนรายบุคคลนี้ไปเรียนที่บ้านหรือเรียนที่โรงเรียนก็ได้นะคะผู้เรียนก็จะก้าวหน้าไปตามความสามารถความสนใจและความพร้อมของผู้เรียนนะคะชุดการสอนรายบุคคลนี้นะคะอาจจะออกมาในรูปของหน่วยการสอนย่อย หรือที่เรารู้จักกันว่าโมดูลนะคะถ้ามีโอกาสในคราวหน้าเนี่ยเราอาจจะมาพูดคุยกันว่าไอ้ลักษณะของเจ้าโมดูลเนี่ยนะคะเป็นยังไงและเป็นสื่อลักษณะอย่างไรนะคะตอนนี้เราฟังมาแล้วนะคะว่าชุดการสอนมีทั้งหมด4ประเภทเราฟังไปแล้วก็คือมีชุดการสอนประกอบการบรรยายชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมชุดการสอนตามเอกภาพหรือชุดการสอนรายบุคคลแล้วนะคะนี้ชุดการสอนสุดท้ายก็คือชุดการสอนทางไกลนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการศึกษาทางไกลนะคะเป็นชุดการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันนะคะอย่างนักศึกษามสท.นะคะก็ได้เรียนจากชุดการสอนทางไกลนะคะมุ่งสอนให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนนะคะก็ประกอบด้วยสื่อหลายอย่างนะคะเช่นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์อยู่ในรูปของเอกสารการสอนหรือประมวลสาระรายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะหรือสื่อการสอนที่จัดไว้ตามศูนย์บริการการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดสัมมนาเสริมอยู่ในชุดของการสอนทางไกลด้วยนะคะตอนนี้นักศึกษาและท่านฟังก็รู้จักประเภทของชุดการสอนนะคะยังมีอีกชุดนึงนะคะเป็นชุดที่ใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะก็คือชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ชุดการสอนตัวนี้ก็เป็นชุดการสอนอีกประเภทหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะผู้เรียนเรียนโดยการลงมือปฏิบัตินะคะเน้นการทำได้มากกว่ามุ่งความรู้นะคะแล้วก็การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบของการสอนแบบอิงประสบการณ์ด้วยมุ่งให้ผู้เรียนได้เผชิญผจญเผด็จประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็โดยยึดรูปแบบของการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลางเรียนกับเพื่อนนะคะแล้วก็เรียนด้วยตัวเองดังนั้นถ้าเราจะสรุปในภาพรวมแล้วเนี่ยชุดการสอนจริงๆแล้วเนี่ยมีถึง5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือชุดการสอนประกอบการบรรยายชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมชุดการสอนตามเอกภาพหรือชุดการสอนรายบุคคลนะคะแล้วก็ชุดการสอนทางไกลและสุดท้ายน้องใหม่นะคะก็คือชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ตอนนี้เราจะมาดูว่ามีแนวคิดอะไรนะคะที่นำไปสู่ของการผลิตชุดการสอนนี้บ้างนะคะแนวคิดที่นำมาสู่การผลิตชุดการสอนเนี่ยมีหลายแนวคิดนะคะแนวคิดแรกก็คือการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลนักการศึกษาเนี่ยได้นำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญและมองว่ามนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในหลายด้านเช่นด้านความสามารถด้านความสติปัญญาด้านความต้องการด้านความสนใจด้านร่างกายอารมณ์สังคมนะคะย่อมมีความแตกต่างกันในตัวบุคคลดังนั้นในการนำเอาหลักการความแตกต่างเหล่านี้ก็จะมาใช้ในกระบวนการของการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลวิธีการที่เหมาะที่สุดคือการจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกภาพหรือการศึกษาด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนนะคะผู้เรียนสามารถเรียนตามสติปัญญาตามความสามารถและตามความสนใจโดยมีครูคอยแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือที่จะมาช่วยในการเรียนนี้นะคะปัจจุบันได้มีการทดลองและวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนรายบุคคลในทุกระดับการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับได้ว่าวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยก้าวหน้าไปได้ไกลนะคะคือผู้เรียนเนี่ยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องมีเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือช่วยในการสอนก็คือชุดการสอนแบบรายบุคคลนะคะอันนี้เป็นแนวคิดแรกที่นำไปสู่ของการผลิตชุดการสอนนะคะแนวคิดที่สองคือความพยายามที่จะเปลี่ยนบทบาทของการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลักมาเป็นการจัดประสบการณ์นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนจากแหล่งความรู้แหล่งความรู้ในด้านนี้ก็คือจากสื่อค่ะจากสื่อการสอนแบบต่างๆนะคะเช่นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการการนำเอาสื่อการสอนมาใช้เนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้ให้จัดตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์แล้วก็หน่วยการสอนของวิชานั้นๆหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆโดยนิยมจัดในรูปของชุดการสอนนะคะการเรียนด้วยชุดการสอนเนี้ยครูเนี่ยจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียง1/3ของเนื้อหาทั้งหมด นะคะส่วนอีก2ใน3เนี้ยผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากที่ผู้สอนเตรียมไว้ในรูปของชุดการสอนนะคะแล้วผู้สอนเนี่ยก็จะชี้แหล่งหรือชี้ทางให้ว่าทำอย่างไรนะคะถ้าจะหาความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนที่ตอบสนองตามพรบ.การศึกษาเราได้ทราบแนวคิดของการนำไปสู่การผลิตชุดการสอนมา2แนวคิดแล้วนะคะแนวคิดแรกคือการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้แนวคิดที่2ความพยายามที่จะเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่ยึดครูมาเป็นแหล่งความรู้หลักนะคะมาเป็นยึดสื่อการสอนนะคะส่วนแนวคิดที่3คือการใช้โสธรสนูปกรณ์นะคะก็ได้ขยายขึ้นขยายเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อก่อนนั้นเราจะมีแค่สื่อสิ่งพิมพ์นะคะเดี๋ยวนี้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะการผลิตและการใช้สื่อการสอนเนี่ยในรูปแบบเดิมเนี่ยต่างคนต่างก็ผลิตต่างคนต่างใช้นะคะก็ยังไม่มีการจัดระบบการใช้สื่อต่อมาเนี่ยได้มีการบูรณาการเนี่ยโดยการใช้ให้บูรณาการสื่ออย่างเหมาะสมขึ้นนะคะครูก็จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อยู่ตลอดเวลาโดยใช้ชุดการสอนแนวโน้มใหม่ของการผลิตสื่อการสอนแบบผสมในรูปการชุดการสอนเนี่ยจะมีผลต่อการใช้การใช้สื่อของครูนะคะครูจะเปลี่ยนการใช้สื่อเพื่อช่วยครูสอนนะคะครูเป็นผู้ก็เปลี่ยนจากช่วยครูสอนมาเป็นช่วยนักเรียนเรียนคือให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสหยิบฉวยและใช้สื่อการสอนด้วยตัวเองโดยอยู่ในรูปของชุดการสอนถ้าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเคยเห็นชุดการสอนหรือเคยได้ประสบหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนก็จะเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยจะเรียนจากบัตรต่างๆนะคะสามารถหยิบสื่อจากบัตรในรูปต่างๆมาศึกษาอ่านเองโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวครูผู้สอนนะคะนี่ก็คือแนวคิดของการใช้โสธรอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแนวคิดที่4คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนและก็นักเรียนกับสภาพแวดล้อมนะคะแต่ก่อนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยจะเป็นทางเดียวก็คือครูจะเป็นผู้นำนักเรียนก็จะเป็นผู้ตามครูก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเลยส่วนใหญ่ทุกอย่างจะตามครูหมดนะคะนักเรียนก็เป็นฝ่ายเอาใจครูมากกว่าครูเอาใจนักเรียนจึงปรากฏอยู่บ่อยๆว่าครูบางครั้งก็จะเยาะเย้ยนักเรียนหรือวิจารณ์นักเรียนในชั้นเรียนนะคะในกรณีที่ตอบไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเอาชุดการสอนมาใช้เนี่ยปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ครูส่วนใหญ่ไม่ชอบให้นักเรียนคุยกันไม่ชอบให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนทำงานเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราเอาชุดการสอนเนี้ยมาใช้เนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนก็จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีโอกาสทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบและมีโอกาสหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะทฤษฎีกระบวนการกลุ่มเนี่ยก็จะนำมาใช้ในรูปของชุดการสอนนะคะก็จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนแล้วก็ห้องเรียนก็จะเปลี่ยนไปนะคะคงจะไม่ใช่กระดานกับช็อกนะคะห้องเรียนก็จะกลายเป็นกลุ่มนะคะนั่งกันเป็นกลุ่มมีบรรยากาศของการเรียนนะคะมีมุมมีป้ายนิเทศทำให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนขึ้นนะคะแนวคิดสุดท้ายที่นำไปสู่การผลิตชุดการสอนก็คือการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้นะคะโดยยึดหลักจิตวิทยามาใช้นะคะการจัดสภาพของการเรียนรู้เนี่ยมีความสำคัญต่อผู้เรียนมากเลยต่อให้ครูสอนเก่งนะคะนักเรียนเก่งแต่สภาพห้องเรียนหรือสภาพการเรียนรู้เนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนนะคะการเรียนรู้เนี่ยก็จะไม่บรรลุเป้าหมายนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนในยุคปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคือต้องมุ่งเน้น4ประการหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญ4ข้อที่อยากให้นักศึกษาและท่านฟังนะคะที่เป็นครูนะคะหรือที่อยากที่เตรียมตัวไว้เพื่อจะเป็นครูเนี่ยนะคะลองนำไปปฏิบัติดูนะคะประการแรกเนี่ย ต้องให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ประการที่สองนะคะต้องให้เขามีโอกาสตัดสินใจหรือทำงานของตนถูกหรือผิดอย่างไรนะคะแล้วก็ประการที่สามต้องเสริมแรงบวกทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจนะคะถ้าทำถูกหรือถ้าผิดก็บอกเหตุผลว่าผิดยังไงแล้วให้ทำซ้ำใหม่ประการสำคัญประการที่สี่คือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนตามความสนใจการจัดสภาพการอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะต่อเมื่อเรามีการใช้ชุดการสอนเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการผลิตชุดหรือแนวคิดที่นำไปสู่ชุดการสอนเนี่ยท่านผู้ฟังและนักศึกษาก็คงได้สาระสำคัญแล้วว่ามีแนวคิดสำคัญอยู่4ประการนะคะประการแรกก็คือการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ประการที่2การเปลี่ยนบทบาทของครูจากเป็นแหล่งความรู้นะคะกลายเป็นสื่อเป็นแหล่งความรู้ประการที่3แนวคิดที่สำคัญก็คือการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับสภาพแวดล้อมและประการสุดท้ายก็คือการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นั้นต้องยึดหลักจิตวิทยามาใช้นะคะช่วงต่อไปนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาพูดกันถึงเรื่องของคุณค่าของชุดการสอนนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะหรือนักศึกษาเนี่ยมีข้อสงสัยประการใดก็อาจจะโทรติดต่อมาสอบถามได้ค่ะในช่วงนี้เราจะคุยกันถึงคุณค่าของชุดการสอนดูนะคะว่าไม่ว่าการสอนประเภทใดเดี๋ยวชุดการสอนก็เพิ่มคุณค่าต่อการเรียนการสอนอย่างมากนะคะอย่างเห็นได้ชัดประการแรกเนี่ยชุดการสอนจะช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นที่สลับซับซ้อนและมีลักษณะที่เป็นนามธรรมมากเช่นอย่างเช่นการทำงานของเครื่องยนต์นะคะหรือการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยถ้าให้ผู้สอนถ่ายทอดโดยการบรรยายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้นะคะแต่ถ้าเรามีชุดการสอนเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยหรือผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของนี้ได้ดีนะคะประการที่สองเนี่ยชุดการสอนจะช่วยเร้าความสนใจของให้นักเรียนต่อสิ่งที่กำลังจะเรียนนะคะเพราะชุดการสอนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมด้วยประการที่3ชุดการสอนเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักการตัดสินใจหาความรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะคะและประการที่4เนี่ยชุดการสอนเนี่ยจะสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ผู้สอนคำว่าความพร้อมและความมั่นใจนี้หมายถึงว่าชุดการสอนที่เราผลิตเนี่ยจะผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วเมื่อครูนะคะไม่เอาไปใช้เนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครูก็เกิดความมั่นใจในกรณีที่ครูไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนมากนักนะคะประการที่5ชุดการสอนจะทำให้การเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอนเพราะว่าไม่ได้เรียนกับตัวครูในขณะที่ครูกำลังนะคะชุดการสอนเนี่ยสามารถทำให้ผู้เรียนเรียนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไม่มีผู้สอนนะคะหรือผู้สอนเนี่ยมีสภาพอารมณ์นะคะเช่นตอนนี้ครูกำลังอกหักเพราะก็อาจจะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็สามารถเอาชุดการสอนเนี่ยมาเป็นครูแทนนะคะครูก็อาจจะหลบไปพัก นะคะขอนคลายอารมณ์ที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ในจิตใจตัวเองนะคะนี่คือคุณค่าของชุดการสอนประการที่6เนี่ยชุดการสอนจะช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครูผู้สอนนะคะเนื่องจากชุดการสอนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครูนะคะแม้ว่าครูจะพูดไม่เก่งนะคะผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับชุดการสอนเพราะว่าชุดการสอนเนี้ยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระแทนครูแล้วก็ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วนะคะประการที่7เนี่ยสำคัญมากในกรณีที่โรงเรียนนั้นเนี่ยขาดครูนะคะครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนไม่ได้นะคะก็อาจจะมานั่งคุมชั้นเปล่าๆแล้วปล่อยให้นักเรียนวิ่งเล่นกันหรือส่งเสียงดังแต่ถ้าครูคนนะคะสามารถแทนกันได้โดยการหิ้วชุดการสอนมาเด็กก็จะเรียนรู้จากชุดการสอนเด็กก็จะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งคุณค่าของการเรียนนะคะไม่ใช่เป็นวันแห่งการวิ่งเล่นไปมาในขณะที่ไม่มีครูอยู่ประจำชั้นนะคะประการที่8เนี่ยชุดการสอนเนี่ยโดยเฉพาะชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกลเช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยใช้อยู่นะคะก็จะช่วยให้การสามมวลชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้เองที่บ้านไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินทองแล้วก็ไม่ต้องนั่งรถเมล์มาเรียนที่โรงเรียนหรือต้องขับรถมาเปลืองน้ำมันนะคะนักศึกษาต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเสียค่าหอพักไม่ต้องเสียค่าอาหารและค่าสังสรรค์อีกนะคะเมื่อเรียนจากชุดการสอนทางไกลนักศึกษาก็สามารถประหยัดเงินได้นะคะปีนึงก็หลายตังค์อยู่นะคะเราได้รู้จักคุณค่าของชุดการสอนแล้วนะคะวันนี้ทางรายการของเราเนี่ยก็จะแนะนำชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมดูนะคะซึ่งเป็นชุดการสอนประเภทหนึ่งใน5ประเภทที่เราได้กล่าวมาตอนต้นแล้วนะคะเรามาดูซิว่าก่อนอื่นเรามาดูว่าชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี้ยมันหน้าตามันเป็นยังไงนะคะชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยเป็นหน่วยการสอนที่สำเร็จมีการจัดระบบสื่อในการประกอบกิจกรรมแล้วก็ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม1ชุดการสอนเนี่ยประกอบขึ้นด้วย1การสอนดังนั้นถ้าท่านฟังหรือนักศึกษาอยากผลิตชุดการสอน5ชุดก็ต้องผลิตถึง5หน่วยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าในเทอมนึงเรามี15หน่วยการสอนเราอาจจะผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมหรือศูนย์การเรียนเนี้ย15ชุดการสอนตอนนี้ครูก็จะสอนสบายเลยยกชุดการสอนเนี่ยไปสอนทุกสัปดาห์นะคะเราก็สามารถเอาเวลาที่อื่นเนี่ยไปทำนะคะคือเตรียมดูเด็กที่มีปัญหานะคะหรือบันทึกพฤติกรรมเพื่อจะปรับปรุงการเรียนการสอนของเด็กได้นะคะนี่เรามาดูความสำคัญของชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมมั่งชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมก็มีความสำคัญนะคะเหมือนกับคุณค่าของชุดการสอนทั่วไปแต่ข้อหนึ่งที่มีความเด่นมากที่สุดคือเน้นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่าลืมนะคะสภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไปเนี่ยผู้สอนมักจะเป็นศูนย์กลางโอกาสที่ผู้เรียนจะแสดงความคิดเห็นก็มีน้อยไม่มีโอกาสทำงานกลุ่มไม่รู้จักตัดสินใจไม่รู้จักหาความรู้นะคะการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการทำงานกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นค่ะอันนี้คือความสำคัญเด่นของชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมนะคะพอฟังแล้วก็คงอยากจะทราบซิว่าเอ๊ะไอชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีกี่ประเภทมีรูปแบบยังไงและมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะตอนนี้เรามาเรื่องแรกก่อนก็คือประเภทของชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมนี้ก่อนนะคะนักวิชาการเนี่ยได้จำแนกชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมไว้ถึง2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่จำแนกตามเนื้อหาและกิจกรรมนะคะตามเนื้อหาและกิจกรรมเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะเป็นชุดการสอนที่ผู้เรียนเนี่ยประกอบกิจกรรมด้วยตนเองตามเนื้อหาและกิจกรรมที่กำหนดนะคะเช่นอาจจะเป็นชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีเนื้อหาและกิจกรรมเหมือนกันตรงนี้ก็คือหมายถึงเรียนกันในศูนย์เลยนะคะไม่ต้องมีการเปลี่ยนศูนย์หมายถึงว่าผู้เรียนจะประกอบกิจกรรมด้วยตัวเองโดยแบ่งผู้เรียนออกมาเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มนี้ก็จะประกอบเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมือนกันนะคะวิธีการที่เราจะใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม นะคะที่มีเนื้อหาเหมือนกันเนี่ยจะเป็นการสอนที่มีเนื้อหามีความต่อเนื่องต้องเรียงตามดับก่อนหลังอย่างเช่นถ้าเราจะสอนบวกลบคูณหารเนี่ยเราควรจะใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีเนื้อหาเหมือนกันเพราะว่าคงจะไม่สามารถไปสอนคูณก่อนและให้มาเรียนบวกที่หลังนะคะก็คงจะต้องเรียนตามบวกลบคูณแล้วก็หารนะคะตอนนี้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีเนื้อหากิจกรรมต่างกันนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นชุดการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4-6 กลุ่มเรียกว่าศูนย์กิจกรรมในแต่ละศูนย์เนี่ยเด็กจะประกอบเนื้อหาและกิจกรรมเรียนรู้เนี่ยแตกต่างกันไปโดยแต่ละศูนย์เนี่ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 15-20 นาทีพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนศูนย์จนกระทั่งเนี่ยต้องเรียนให้ครบทุกศูนย์นะคะอันนี้เป็นชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีเนื้อหาและกิจกรรมต่างกันตรงนี้เด็กจะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เนื้อหาที่นำมาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่มันไม่มีความต่อเนื่องกันนะคะอย่างเช่นความสำคัญเราอาจจะเรียนประเภทของกบก่อนแล้วค่อยมาเรียนประเภทของกบเสร็จมาเรียนความหมายของกบที่หลังนะคะประเภทของกบศูนย์ที่สองเสร็จแล้วก็มาเรียนความหมายของกบศูนย์ที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาเรียนศูนย์ที่สามเป็นเรื่องของการเลี้ยงกบอย่างนี้นะคะก็คือเนื้อหาเนี่ยและกิจกรรมก็ต่างกันในแต่ละศูนย์ตรงนี้ก็เด็กเนี่ยจะสนุกมากนะคะแต่ต้องดูเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเด็กจะใช้เวลากับศูนย์ใดศูนย์หนึ่งมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะชุดการสอนอีกประเภทหนึ่งก็คือชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมจำแนกตามวิธีการนะคะชุดประเภทนี้ได้แก่ชุดการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์และชุดการสอนแบบสถานการณ์จำลองนะคะเราได้รู้จักรูปแบบของชุดการสอนแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูซิว่ารูปองค์ประกอบของชุดการสอนเนี่ยแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยถ้าเราจะทำขึ้นมาใช้เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบที่จำเป็นที่ต้องมีในชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยก็ต้องมีคู่มือการใช้ชุดตรงนี้เป็นการชี้แนะแนวทางเนี่ยค่ะให้ผู้ใช้ชุดเนี่ยทราบว่าการใช้ชุดเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงนะคะคู่มือเนี่ยควรจะทำเป็นเล่มนะคะอาจจะประกอบด้วยคำนำส่วนประกอบของชุดคำชี้แจงสิ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องเตรียมบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนการจัดชั้นเรียนแผนการสอนเนื้อหาสาระของชุดการสอนแบบฝึกพร้อมเฉลยแล้วก็แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมเฉลยตรงนี้สำคัญนะคะซึ่งก่อนที่เราจะใช้ชุดในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ต้องศึกษาคู่มือการใช้ชุดในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตเราก็อย่าลืมต้องผลิตคู่มือการใช้ชุดนี้ด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือแบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัตินี้ก็เป็นคู่มือของผู้เรียนนะคะใช้ชุดควบคู่กับชุดการสอนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมและบันทึกสาระสำคัญได้และตรวจสอบผลความก้าวหน้าของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระในชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระที่ใช้ถ่ายทอดนะคะอาจจะเป็นบัตรเนื้อหาบัตรคำสั่งบัตรกิจกรรมบัตรคำถามบัตรเฉลยเด็กก็จะเรียนจากบัตรเหล่านี้แต่ละบัตรและบัตรแต่เหล่านี้แต่ละบัตรก็ทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะบัตรคำสั่งเนี่ยก็จะทำหน้าที่สั่งนะให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมแทนตัวครูเวลาสั่งงานบัตรเนื้อหานี่ก็จะให้ความรู้กับครูนะคะไม่ใช่บัตรเนื้อหานี่จะให้ความรู้กับนักเรียนแทนตัวครูผู้สอนนะคะส่วนบัตรกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาให้เด็กได้ทำเช่นเกมบทบาทสมมุตินะคะหรือไลกรณีหรือสถานการณ์จำลองให้เด็กวิเคราะห์บัตรเนื้อหานี้อาจจะเรียกเป็นเอกสารคำสอนก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีบัตรคำถามเหมือนแบบฝึกหัดหลังจากทำบัตรกิจกรรมแล้วเนี่ยเด็กได้ทำแบบฝึกหัดในบัตรคำถามและสุดท้ายบัตรเฉลยก็คือแนวตอบนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องตรวจคำตอบหลังจากทำจากบัตรคำถามแล้วนะคะแต่นี้นอกจากเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปนั้นแล้วยังมีสื่อนะคะสื่อที่ใช้เนี่ยเราอาจจะมีภาพชุดการ์ตูนซีดีเสียง DVD ประกอบในขั้นนำหรือขั้นสรุปเพราะในการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือกลุ่มกิจกรรมเนี่ยก็จะมี5ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะคือทดสอบก่อนเรียนนะคะนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนในแต่ละศูนย์นะคะตามที่บอกไว้อ่านบัตรคำสั่งบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรมบัตรคำถามบัตรคำตอบและ4ก็คือสรุปบ บทเรียนและสุดท้ายก็คือทดสอบหลังเรียนนะคะองค์ประกอบของชุดนอกจากมีคู่มือมีแบบฝึกมีเนื้อหามีสื่อแล้วก็มีการประเมินนะคะการประเมินเนี้ยก็ต้องสำคัญนะคะจะต้องประเมินต่อมีการประเมินพฤติกรรมในด้านของกระบวนการก็คือกิจกรรมระหว่างที่เด็กทำนะคะแล้วก็การประเมินนะคะผลลัพธ์ก็คือแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยถึงสาระสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชุดการสอนนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมายของชุดการสอนไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของชุดการสอนแนวคิดในการผลิตชุดการสอนแล้วเราก็ยังมารู้จักเกี่ยวกับชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรมนะคะว่ามีกี่ประเภทและมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะสาระของรายการวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะหากท่านผู้ฟังคือนักศึกษานะคะและคุณครูทั้งหลายเนี่ยสงสัยมีประเด็นที่อยากสอบถามก็สอบถามข้อสงสัยมาได้ที่เบอร์025034156นะคะหรือ025047355นะคะดิฉันนะคะก็ยินดีที่จะตอบข้อคำถามหรือข้อสงสัยแล้วก็อาจจะแนะนำแนวทางในการผลิตชุดการสอนไว้เพื่อให้คุณท่านฟังหรือนักศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องอำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะท่านฟังค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมเรียวเปลวสวัย